ہاں کل ہا کی من دا کی فائدہ اج مر جاوے تا ٹھیک سارے جگ تو ود اس خالق نو سونا عربی ڈھول پسند
جنو جنو پسند سوال اوچی کرے ذرا
سارے جگ تو ود اس خالق نو سونا عربی ڈھول پسند بو بکر عمر عثمان علی جڑا بیگ اکول پسند بو بکر عمر عثمان علی جڑا بیگ اکول پسند ہووے حاکم درجے سونے دا بطے کشکول پسند سوپ رب دی مٹھڑے مدنی دا سنو ہر ایک بول پسند
سنو ہر ایک بول تو سکنا پسند ہے سنو ہر ایک بول
پسند بلنگ اللہ بکمال ہی کشفت جا بجمال ہی حسنت جمیع و خصال ہی قسمت والا بولے سلو علیہ وآلہ
جیڑا بڑا مجمع ہے نا اتنی آواز نہیں ہونی چاہیے تھوڑا جہا ہور جی کرو
سلو علیہ وآلہ ہاں علی ورگا ہور امیر کوئی نہیں
جڑا بندے بس شرط ہے روح ہوئے سے ہی بولے گا ضرور مر جاوے تو ذمہ داری نہیں
علی ورگا ہور امیر کوئی نہیں علی ورگا ہور امیر کوئی نہیں
پچھلے کہہ لو
علی ور
جدا علی امام بولے
علی ورگا ہور امیر کوئی نہیں علی ورگا ہور امیر علی ورگا ہور امیر کوئی نہیں اس گل وچ کیڑا شک حیدر مختار ہے جنتاں دا سانو اس اعلان تے پک کوئی منے حاکم نہ منے اس گل تے لگیا ڈکے گل حق دی کریے محفل وچ علی قسم خدا دی حق گل حق دی کریے محفل وچ علی قسم خدا دی حق
جڑے بندے عشاء دی نماز تو لگ کے ہن تک نہیں بولے اور کیا بات کیا بات
جڑا دین تو موڑے جڑا دین تو موڑے مکھیو دی بیلی نبی دی آن نہیں بن دی بیلی نبی جڑا دین تو موڑے مکھیو دی بیلی نبی دی آل نہیں بن دی حاکم پاک شبیر دی نظر باجوں سونی ہر دی چال نہیں بن
دی اینج نہیں بے ایمانی نہیں کرنی جنہوں سمجھ آئیے اچھی ہاتھ کر کے سبحان اللہ کہے ایڈے ٹیلے نہ بہت ورنہ میں اس پاسے آ جانا پھر
باجوں حاکم پاک شبیر دی نظر باجوں سونی ہر دی چال نہیں بن دی سونی ہر دی چال نہیں بندی باجو پاک حسین دے مذہب دی کوئی ہستی دال نہیں بندی جدی نال حسین دے نہیں بندی سڈی اس دے نال